Jānis, sveiks, prieks tev redzēt, jo pirmajā ziemas sacensībā ieskrējiens Eiropai vai kādi šogad plāni?
Nu, jāsāk trenēties, lai nām pierast pie trasēm un pat tālāk.
Eiropas plāns dzīves un viss notiek?
Jā, brauc tāpat, jā.
Kas ar mašīnu? Ko īsti saprati pēc pagājušā gada ar Eiropas mašīnu?
Tā es pilnveido tagad, novēršu visu, kas bija pagājušā gada.
Bija kaut kas kardināli nepareizi?
Nē, cīkums, kā parasti pirmā gada cīkums visādāk.
Skaidrs,
jā. Tagad novēršu
un skruvēm. Tad plāns Eiropai?
Brauks kaut kur, bet līdz galam vēl nav plāna.